Tervist, head Postimehe vaatajad ja Kuku kuulajad. Tere tulemast vaatama järjekordset episoodi saatesarjast Lobjakas versus Vooglaid. Mina olen endiselt Varro Vooglaid ja vestluskaaslaseks Ahto Lobjakas. Tervist, Ahto.
Tere minugi poolt.
Tänases saates keskendume taaskord kolmele teemale, millest esimene puudutab Imre Sooääre naasmist parlamenti. Teise teemana vaatleme küsimusi, mis seonduvad Euroopa Liidu kriisiabi tingimustega. Ja kolmandaks peatume loodetavasti koronavaktsiinidega seonduvatel küsimustel. Aga läheme siis esimese teema juurde, milleks nagu juba öeldud Imre Sooääre naasmine Riigikogusse. No kes iganes avaliku arutelu jälgib mingil määral, sellele ei saa ole jäänud märkamata, et parlament sai endale ühe uue liikme, Kalev Kallo suhtes jõustus süüdimõistev kohtuotsus kuriteos, mis tõttu oli sunnitud Riigikogust lahkuma. Ja tema asemel tuli parlamenti Imre Sooäär. Varem on ta kuulunud parlamenti IRL-i koosseisus ja Reformierakonna koosseisus. Ja nüüd ta ei kuulu küll parlamenti otseselt Keskerakonna koosseisus, aga Keskerakonna nimekirjas kandideerinuna ta sinna vähemalt jõuab. Ja mida siis selle asja kohta öelda? No ma teen omalt poolt otsa lahti, et suur spektaakel toimus Riigikogus, kui ta oleks ameti vannet andma, aga hakkas selle asemel hoopis pikka kõnet pidama. Sellele reageeriti valulikult, päädis asi sellega, et isegi mikrofon lülitati välja. Imre Sooäär ei lasnud ennast sellest häirida, pidas oma kõnet edasi ilma mikrofonita, kõrgendades häält. Ja minul endal oli kuidagi selline irooniline äratundmine seonduvalt sellega, et nädal varem oli ta ühes intervjuus öelnud, et kui ma Riigikogusse lähen, siis kindlasti mitte lärmama ja laamendama. Aga see, mis seal Riigikogus toimus reaalselt, see vähemalt minu hinnangul jõudis kaunis lähedale sellele, mida võiks pidada silmas lärmamise ja laamendamise all.
Ja, no selle teemaga muidugi jookseb kokku teema, mida me täna otseselt ei aruta. Me oleme seda arutanud, ilmselt arutame veelgi, aga see on küsimus parlamendi iseseisvusest, parlamendi kui võimuharu sõltumatusest ja tema suhetest valitsusega. Ja sel nädalal on, ma saan aru, olnud ka, kas nüüd arenguid, aga mõttekäike tulnud avalikus ette, kus inimesed nagu Henn Põlluaas ja Jaanus Karilaid ja ühesõnaga koalitsiooni siis juhtivad tegijad siin ühes ühte või teistpidi kaaluvad, öeldakse, et ikkagi kaalutakse võimalust, et sotsidel teha võimatuks selle eelnõu torpedeerimine. Nüüd, miks Imre Sooäär on tähtis, on muidugi samas kontekstis ühelt poolt loodetakse, teiselt poolt kardetakse, et Sooääre tulemine kallutab veelgi seda kaalukaussi, mis on niigi suhteliselt keskel või hapras kohas koalitsiooni jaoks ja see eelnõu, millega referendum korraldada, ei lähe läbi. Ja nüüd see, mis juhtus Imre Sooääre ametisse vannutamisel, minu arvates on isenesest kõrvaline. Ta, jah, sul on võibolla õigus, ta näitas ühe kultuuri kohtumist teise kultuuriga ja Sooääre sõnu kasutades armastuse kultuuri kohtumist hirmu kultuuriga. Ja Põlluaas langeb seal, Põlluaas, kes seda katkestada üritas ja see oli, seda oli päris huvitav kuulata. Mul on hea meel, et ERR raadio uudistes laskis päris pikalt seda lindistust, mis siis juhtus. Ma kogemata sattusin autorullis kuulema seda ja see oli minu arvates täiesti kuulemist väärt ja andis nagu sissevaate sellesse emotsionaalsesse poolde ühelt ja teiselt poolt. Aga mis on olulisem, on minu arvates see, et tänu Imre Sooäärele, ma loodan vähemalt seda ja mulle tundub, et mul on õigus ka, saab see vaidlus jälle selle põhimõttelise loomuse, mis tal olema peaks. Ja sellega ma tahan öelda seda, et ka inimesed, kes koalitsiooni seest ja ka koalitsiooni, väljaspool koalitsiooni muidugi räägivad nagu noh, ümber pudru käies, eks sellest, et Eestil on tähtsamad asju arutada kui abielu definitsioon ja meil on siin kriis ja selle jaoks pole aega ja mis iganes on, et see kõik ei muuda tegelikult elus ju mitte midagi, kuidas see abielu definitsioon sõnastada. See on nüüd Jaak Alliku mõte mingisugusest ühest loost, mille ta kirjutas, mis mulle silma jäi. Aga kõik see on isenesest ka kõrvaline, sest et mida Sooäär teeb, ma loodan, on, ta toob fookuse selle põhimõttelise vastuolu, vastasseisu, ühiskonna eri poolte vahel toob selle fookusse ja me saame kõik aru sellest ju, et selle vastasseisu taga on need olulised asjad. Küsimus on isikuvabaduste piiridest, isikuvabaduste nihutamise suunast, kas edasi või tagasi, identiteedi loome vabadusest, kas inimesed saavad üha rohkem otsustada selle üle, kelle nad ise näha tahavad või dikteeritakse neile see. Ja kõik need asjad tuuakse nüüd fookusesse ja Imre Sooäär teeb väga tänuväärset tööd selles kontekstis.
No nii, siin on kommenteerimist õige palju, aga ma alustan sellest, et ma ei ütleks, et see oli ühe kultuuri kohtumine teisega, ma ütleks, et see oli kultuurituse kohtumine kultuuriga. Sellepärast, et see, mida Imre Sooäär seal parlamendis tegi, oli tegelikult ju lihtsalt kultuuritu käitumise väljendus, et sa ei austa parlamentaarset kultuuri, mis näeb ette teatud käitumisviisi, teatavad piirangud edasi ja sa lihtsalt, ütleme, enesekeskselt, narsitsistlikult tõmbad kogu tähelepanu endale kas või reegleid rikkudes, riigu töö ja kodukorra seadust selgelt rikkudes. Kui sul on ette nähtud aeg ametivande andmiseks, siis sul on nähtud ette aeg ametivande andmiseks. Ja kui sa tuled sinna ja hakkad tegelikult sellest moraliseerivad pikka kõnet pidama, no siis sa rikud ilmselgelt Riigikogu töö ja kodukorra seadust. Ja kui nüüd süüdistatakse Henn Põlluaas või kedagi teist siin mikrofoni välja lülitamises või mitte leppimises selle olukorraga, siis see on ju üksnes loomulik, mida ta siis tegema peab. Riigikogu esimehe ülesanne ongi tagada muul kas seda, et järgitakse Riigikogu töö ja kodukorra seadusest tulenevaid põhimõtteid. Ja kui üks inimene lihtsalt põhimõtteliselt keeldub kinni pidamast, nii seaduses sätestatust kui ka siis istungi juhataja korraldustest, siis ega mingit muud varianti eriti ei olegi, kui lülitada tema mikrofon välja. Ja miks ma ütlen, et kohtumine, et tegemist on põhimõtteliselt kultuurituse kohtumisega kultuuriga? Sellepärast, et kujutan nüüd ette, kui me universaliseeriksime sellist käitumist, nagu Imre Sooäär seal üles näitas, et kõik parlamendi saadikud hakkaksid lihtsalt tegema, mis aga tahavad. Et kui on ette nähtud kõnet pidada näiteks 5 minutit, sa pead pool tundi läheliselt puldist ära. Kui sul on ette nähtud 2 küsimust, sa jätkad juba 5. küsimusega, eks segad vahele, hõigud, niimoodi võtad kellelgi sealt sõnajärje üle, niimoodi võtad hoopis päevakorda muid küsimusi, mida polegi päevakorda ette nähtud, no siis oleks tegemist kaosega, džungliga, mis põhimõtteliselt on teine viis öelda, et kultuur hävineb, parlamentaarne kultuur hävineb. Nii et selles mõttes esimese asjana ma ütleksin, et see on just nimelt kultuuritu käitumine. Nüüd teine asi, mis minu mõeles ka väljendab sellist poliitilise kultuuri madalat taset või seda puudumist kogus sellest trianglist, vaatab vastu tõdemusest, et Sooäär pääses parlamenti üksnes läbi selle, et ta kuulus Keskerakonna nimekirja. Iseseisvalt ta ei ole parlamenti pääsenud, ta ei ole saanud isikumandaati, ta on saanud häbiväärselt vähe hääli. Ta sai parlamendi valimistel palju 349 häält.
Häbiväärselt
vähe. Ei, mina ütlen ausalt, et minu mõelest inimesed, kes on saanud sellise koguse hääli, ei tohiks parlamenti minna. Ja kui mina nüüd kandideeriksin Riigikogu valimistel ja saaksin 350 häält, ma tõstaksin käed üles, ütleksin, et vabandust, mul puudub õigus parlamendis tööd alustada. Ma ei ole tegelikult rahva esindaja, ma ei ole saanud rahvalt mandaati. Aga teda see ei takista muidugi palju teisi ka. Siim Kiisler vist on parlamendis 379 häälega nii edasi. Aga nüüd oletame, et sa ikkagi tuled 349 häälega parlamenti. Nii. Keskerakonna nimekirja läbi, siis mis oleks elementaarne? Elementaarne on see, et sa ei hakka soleerima, sa ei hakka enese keskselt tegutsema seal, vaid sa siis tegutsedki kooskõlas koalitsioonilepinguga. See, milles partei on kokku leppinud, sa tuled parlamenti paljuski partei esindajana ja tegutsed viisil, mis on kooskõlas selle koalitsioonilepinguga. Mida teeb Sooäär, olemata ise saanud rahvalt mandaati rahva esindajana tegutsemiseks, tuleb ja hakkab esimese asjana valjuhäelselt ja otseselt tegutsema vastu koalitsioonilepingule. Nii et minu mõelest see on ka väga halva, madala poliitilise kultuuri näitaja. No ma võiksin pikalt seda edasi rääkida, ma annan sõna ära sulle tagasi.
Jaa, mõnda on mul päris palju, mida kommenteerida.
See on 2 punkti.
Tegelikult natuke rohkem vaatepunktid erinevad või vaatenurgad. Aga see häbiväärselt väike mandaat, kui sa nüüd veidike edasi mõtled seda mõtet, siis kui Vabariigi valimisseadusandus näeb ette läbi erinevate mehanismid, et on olemas ringkonnakvoodid ja üldkvoodid ja nii edasi ja sellega saavad sisse nimekirjades kõrgetel kohtadel olnud, aga vähe hääli saanud inimesed, siis sa ju isenesest räägid vastu sellele, mida sa ütlesid praegu parlamendi kodukorra ja muu korraldatuse kohta. Kui midagi on ette nähtud, siis inimese tahtmine seal ju ei tohiks midagi mängida, eks vaid tuleb selle seadusjärgi käia. Sooäär põhimõtteliselt lõi minu pärast kulpi sõltumata enda 300 häälest ja täna kehtiv seadus andis talle mandaadi. Ma nagu ei näe, kuidas sa saad neid 2 positsiooni korraga pidada.
Ma täpsustan, ma ei võta sõna järgi üle, et ütlen ühe lause, et sul on õigus tulla selles olukorras parlamenti, sest seadus näeb seda etteks, aga sul ei ole kohustus tulla. Sa võid ka öelda, et mul puudub moraalne õigus rahva esindajana tegutsemiseks, sellepärast, et ma reaalselt ei ole rahva esindaja, ma ei ole saanud selleks piisavalt hääli ja ma lihtsalt ei tule. Ma töötan edasi seal välisministeeriumis.
Ma vastan sulle selle samale mõttele praegu. Sul võib olla oma selline vaade enda moraalsele kohusele, aga kas sinu nagu vaatepunktist tulenevalt ei peaks selline inimene ikkagi otsustama, et kõrgem hüve, kord, seadus ja printsiibi järgimine, ma mõtlen siis, kirja pandud printsiibi järgimine on olulisem kui see, mis sa ise võid arvata, kas sul on see õigus või ei ole. Mulle ikkagi tundub, et sa oled siin õhukesel jääl.
Ei, aga tegelikult ju ei ole, sest on palju teisi inimesi, kes on kandideerinud Keskerakonna nimekirjas, kes saab temast palju rohkem hääli.
Aga...
Miks sa ei või öelda, ma loobun kohast nende inimeste kasuks, kes on saanud minust palju rohkem
Nii.
Hääli?
Vabariigi valijad on teinud valimistel valimisseaduse kohaselt otsuse, mille tulemuseks on Riigikogu teatud koosseisus. Nüüd üks inimene sellest keeldub, läheb sellele otsusele sisuliselt vastu ja annab enda iseenese subjektiivses tahtes tulenevalt selle koha üle järgmisele. Mul ikkagi tundub, et sa oled väga ohtlikult lähedal sellele, et iga inimene, kui ta subjektiivselt otsustama hakkaks, sellest korrast ei jääks mitte midagi järele.
Nagu esiteks,
kui kõik teeksid nagu soovär, kasutame enda argumenti.
Jah, aga alustame sellest, et kõik peaksidki tegema nagu soovär.
Aga sel juhul jääks,
jääks
valimisseaduses mitte midagi järgi, vaid meil oleks põhimõtteliselt majoritaarne süsteem, kus kõige rohkem moraalset õigust on kõige rohkem hääli saanud inimesel ja kõige vähem moraalset õigust on kõige vähem. Hääli saanud
inimesed. Aga see on üksnes normaalne, nii peaks ka olema.
Ja aga järelikult seadus sinu jaoks ei oma mingisugust autoriteeti selles küsimuses.
Ei, no oma pikka, aga ma lihtsalt ütlen seda, et ega seadus ei keel, aga kellelgi oma kohast loobuda, kui ta on saanud selle koha lihtsalt selle tõttu, et ta on mingis positsioonis olnud nimekirjas.
Okei,
okay. aga selle ma olen... Mind huvitaks tegelikult, ma lihtsalt küsin sulle, et kas sinul endal ei oleks imelik tunne olla parlamendi liige 349 häälega ja sa hakkate tegutsema koalitsioonilepingu vastusel avalikult? Teades, et sa ei ole tegelikult kohta parlamendi sise välja teeninud, vaid sa oled selle saanud ainult enu partei nimekirjale.
See nüüd läheb kõrvale, aga ma vastan sellele küsimusele. Teades natukene poliitika hingeelu aastakümnete tagant, ma tean näiteks sellist asja, või tean seda, ja seda on oluline, ma arvan, meeles pidada, et inimesed, kellel tihti on kõige suurem panus või kõige suurem mõju mingi partei programmile, on inimesed, kes tegutsevad, noh, ütleme siis kulisside taga. Nad ei ole karismaatilised inimesed, nad ei ole kõnepidajad inimesed, nad ei ole inimesed, kellel on võimalus või isegi soov hääli koguda, aga nende mõju võib olla väga suur. Nii et kui sa sellise otsese nagu seose lood siin häälte ja inimese moraalse õiguse vahele, siis ma arvan, et sa eirad seda väga suurt ja väga laia halli ala, kus need tegelikult niidi tõmbajad, sama Kalev Kallo ei võtnud kunagi palju hääli. Küll aga peeti teda väga oluliseks faktoriks, väga oluliseks tegelaseks kogu selles süsteemis, kuna tal olid sidemed. Kui oli vaja midagi teha, siis Kalev Kallo oli see, kes, kui ma nüüd ei eksi, kui mälu ei peta mindeks, oli see inimene, kes tõi Eesti maakondades, maakohtades, väljaspoolt Tallinnat koha pealt tõi hääled kokku. Ja see on asi, milleta üks partei elada ei saa ja kui selle, pealt, kui selle kõrvalt inimene võtab 300 häält, see 300 häält ausalt ei tähenda mitte midagi. See, kui ta oleks 5000 häält võtnud, ta oleks palju vähem kasu toonud kui oma organiseerimistööga, mis oli tema talent.
No sa nüüd räägid sellest, et partei funksionärid peaksid saama mõnusa sellise laia värava riigikogusse sisenemiseks. Mina ei ole selle poolt, ma arvan, et riigikogu liikmed peaksid olema rahva esindajad. Kui sa oled võimekas partei funksionär, siis olegi mingisugune nõunik või partei peasekretär või midagi sellist.
Sa oled väga lähedal sinna, sa oled väga lähedal sellele, et öelda, et parteid ja nimekirjade platformid üldse võiksid olemata olla, paneme lihtsalt inimesed ritta, valitakse välja kõige populaarsemad ja nendest koosnebki riigikogu.
Aga kui me räägime sellest, kuidas asjad võiks olla või peaks olla, ma olengi selle printsiibi poolt. Minu mõelest, et häälte ülekandmist võimaldavad mehanismid tuleks ära kaotada, sest vastasel juhul rahva tahe lihtsalt ei teostu. Parlamenti ei saa neid, kes rohkem hääli saavad.
Nii, aga tulles nüüd tagasi Imre Sooääre kaasuse juurde, siis sellelt samalt seisukohalt me võime ju öelda, et Imre Sooäär teeb veidikene ümber seda kivinenud süsteemi, mis on tänane parlament. Ja iseenesest see, et ta pidas seal kõne, ma ütleksin vabas maailmas või vanast oli see vaba maailm, ma ei tea, mis ta täna on. Eegel vabas maailmas Suurbritannias näiteks on parlamendi liikmetel see traditsioon, et kui ta tuleb, parlamendi liige tuleb parlamenti, ta peab enda nii-öelda neitsi kõne, maiden speech, kus ta ütleb ära selle, mis ta arvab, et tema jaoks on oluline. Eestis sellist institutsiooni, sellist võimalust ei ole. Iseenesest see, et Sooäär selle lõi näitab minu arvates peale hakkamist iseseisvust ja ma ei peaks seda kindlasti mingis kultuurituseks. Ma ütleksin, et siin kohtus iseenesest Eesti mõistes lääne inimene Saue vallavanemaga, eks? Ja noh, kumb neist esindab mida, see on meie kõige enda otsustada, aga mida ma veel tahtsin öelda, on põhimõtteliselt see, okay, soleerimisest, sellest ma juba rääkisin, eks üks asi on inimesed, kes oskavad kõnesid pidada ja nii edasi, teine asi on inimesed, kes oskavad konsensust ehitada ja parteiprogramme luua. Mul oli mingi mõte veel, mis mul läks kaotsega fair enough sinu kord.
No jah, ei, ma lihtsalt ei mõtlema selle peale, et see on julge peale hakkamine ja nii edasi, et tegelikult on tegemist seaduse rikkumisega. Et võitub, kui konservatiivid rikkuksid sellise viisil seadus, siis oleks see nagu hukkam mõistetav poliitilise kultuurituse ilming, aga kui liberaalid seda teevad, see on julge peale hakkamine ja selline initsiatiivikus ja noh, täitsa positiivne asi, eks ole.
Okei, okay. Tegelikult mida ma öelda, siin on jällegi laiemas kontekstis. Me oleme siin kurtnud vähemalt paljud meist ja ma arvan, et väga vähest inimesed oleks selle vastu otseselt. et parlamendil ja parlamendi liikmetel peaks olema võimalikult suur iseseisvus. Institutsioon on meil parlamendi näol ammu valitsusele ja koalitsioonile allutatud, eks ja nii edasi. Ja jällegi mulle tundub, et sa oled siin kergelt isendega vastuolus. Inimesed nagu Imre Sooäär, kes räägivad seda, mida mõtlevad, on sõltumata saadud häälte arvust parlamendis juba olles parlamendile asset, mis see eestikeline sõna võiks olla, midagi head, eks, mida on parlamendis rohkem maja. Ehk siis inimesi, kes ütlevad seda, mida nad mõtlevad, kes ei käi halli massina koalitsiooni haamri rütmi järgi ühelt hääletuselt teisele. Ja. Jällegi ma arvan, et Sooäär tegi midagi, mis on ääretult vajalik tänases Eesti situatsioonis, kus parlament on ammu kaotanud oma näo, kaotanud iseseisvuse ja kaotanud sellepärast, et tema liikmed on sisuliselt ka leeriorjad parteifraktsioonides.
Aga kui sa ei ole saanud reaalselt rahvalt mandaati, sa ei ole saanud toetust, siin on inimesed parlamentist välja jäänud, kes on saanud mitu tuhat häält, 2000 häält ja rohkem häält, sul on 7-8 korda vähem hääli. Siia sa tuled parlamenti hakkad soleerima ja tegutsema vastu koalitsioonilepingule kõigele muule sellisele, see näitab minu mõelest niisugust äärmuslikku egotsentrilisust ja nartsitsismi, eks, mida me Sooääre puhul oleme siin viimase nädala jooksul väga palju näinud. Vaadu, kuidas ta sai üleöö kohe midagi meediastaar, eks, kõik stuudiod jooksis ta läbi siingi käis, eks, ring vaatas loomulikult alati, kui on võimalik kellelegi sõna anda, kes referendumi vastu töötab, seda kohe tehakse. Ja mida ma öelda tahan, on lihtsalt see kokkuvõttes, et kogu see jutt, et tema tuleb parlamenti sildasid ehitama ja armastust tooma, see on lihtsalt selline täiesti nagu, noh, naeruväärselt loosunglik narsitsism. No mis sildasid sa nüüd oled tulnud ehitama? Sa oled põhjustanud kõige suurema võibolla sellise konflikti, mis parlamentis on toimunud viimase 5 aasta jooksul ja ise räägid endast kui sildade ehitajast. Ja noh, kogu see jutt ka mingisugust armastusest, et noh, just kui ma ei tea, homoseksuaalid oleks mingisugust kõrgema armastuse kehastuse, et kõik teised peaksid nende järgi joonduma. Et ma küll ei näe nagu see mitte mingisugust moraalset autoriteet ennast mingisuguse armastuse saadikuna siin esitada.
Kaks väga lühikest mõtet ja siis minu pärast võib selle teema kinni panna. Esiteks, geid tänases Eestis kindlasti on inimesed, kes on armastuse pärast kannatanud. Ja armastus ja kannatus, nagu sa tead ka kristlikust pärilusest, käivad väga lähedalt koos üht poole ilma teiseta ja selles mõttes ma arvan, et see eksid, need inimesed teavad, mis tähendab armastuse pärast kannatada. Ja see tõttu on neil rohkem õigust kui keskmisel inimesel, heteroseksuaalsel inimesel.
Ma ei nõustu selle
armastust, aga soovid kohe
mitte nõustada. Inimesed, kes kasvatavad lapsi, elavad ruud abielu ja need pingutavad aga palju rohkem kui inimesed, kes tegelevad. Ma ei tea, jumal teab millega. Eks?
Nii, aga mul on teine mõte veel. See johtub sellest, mis sa ütlesid jällegi häälte arvu ja riigikogus olemise ära teenituse suhte kohta. Ja ma tahan väga selgelt öelda, et minu arvates ei ole samaväärsed hääled, mis on saadud mööda külakõrtse käies, inimesi üles küttes, kõige madalamate instinktidega mängides, nagu seda tegi Mart Helme, Martin Helme ja kõik need teised inimesed, kes enamus teisi inimesed, kes EKRE kaudu sai sisse, väga vähesed inimesed on seal seda mitte teinud. Sellega üle võrreldavad hääled, olgu neid kasvõi 350, mis on saanud inimene, kes räägib enda põhimõtetest, teeb seda tsiviliseeritult ja argumenteeritult artiklites, esinemistes ja nii edasi ja ei käi madalaid instinkte üles peksmas ega põhimõtteliselt inimestelt, vabandust, mingi vaimse viinapudeli eest häält ostmas.
Vaimne viinapudeli. Sinu kolumnisti vagas lööb jälle välja. No siis peaks võibolla mingi koodi kehtestama, et need, kes on ikkagi, ütleme, seisavad nii-öelda liberaalste väärtuste eest, nende iga hääl on väärt 3 või 4 konservatiivide häälega. Et pannagi kood paika, et said 349 häält, siis tegelikult on sul 2000, no? Sest kooti tuleb ka arvestada. Te olete liberaalid suured kvootid ja sõbrad, siis mitte ainult sookvoodid, võibolla ka seksuaalse orientatsiooni kvoodid sisse seada, siis on nagu aus mäng, et kõik teavad.
Ma arvan, et liiga teatud mõttes endale ka, sest et kui sind panna Sooäärega koos hääli võtma, siis ma arvan, et te oleksite võrreldaval tasandil, kui sind panna vastamise Helmeteks, ma arvan, et sulle tehakse liiga ja kui sa panad Sooääre hääled vastamise Helmete häältega, siis talle tehakse liiga.
Ma ei saan päris täpselt aru, mis ütlesid.
No selles mõttes, et sina oled mõistlik inimene, kes räägib argumenteeritud juttu. Imre Sooäär on mõistlik inimene, kes räägib argumenteeritud juttu. Mart ja Martin Helme ja Enn Põlluaas ei ole mõistlikud inimesed ega räägi argumenteeritud juttu, vaid ajasid enda hääled kokku Eesti vaeste äärealade inimeste madaleid instinkte üles küttes, jättes neile mulje, et kui nad natuke endale vabandust mööda säärt alla lasevad, siis see soe tunne kestab igavest.
No. Nüüd sa lähed juba sellisel tasandil, kus ma ei saa suga enam argumenteerida.
Aga meil on ka aeg minna edasi.
Ja lihtsalt võib tuletada meelde siin igasuguseid Taavi Rõivaid, see on NATO hävitajate all kõndima, see edasi rääkis see on, madalatest
sellega instinktist. Sellega ma ei vaida.
EKRE kindlasti ei ole seda rohkem teinud, kui sellega ma ei vaida. Seltskonnad. Aga hea küll, tõmbame siin esimese teema kokku ja läheme teise teema juurde. Teiseks teemaks, nagu saate alguses öeldud, on siis küsimused, mis seonduvad Euroopa Liidu kriisiabi tingimustega. Ja väga lühidalt teema taust on siis see, et mitte kuigi ammu mõne nädala eest, eks Ungari ja Poola blokeerisid Euroopa Liidu pikaajalise eelarve, seal hulgas siis ka selle või lisaks sellele, ma ei tea, kas täpselt on õige öelda, kriisiabi eelarve vastuvõtmise, kuna Euroopa Liidu keskvõim tahtis siduda toetuste väljamaksmise õigusriigi printsiibi järgimisega ja Poola ja Ungari ütles, et see on liiga meelevaldne kriteerium, selle kaudu saab tegelikult hakata riikide suveräänsust maasuruma ja nad ei ole sellega nõus. Nüüd viimastel päevadel on tulnud uudised, et vist on leitud Euroopa Liidu kõrgemas juhtkonnas mingisugune lahendus sellele tupik seisule, aga milles see lahendus täpselt seisab, seda veel ei ole teada. On räägitud siin Postimehes ka näiteks sellest, et mingisugune ühisdeklaratsioon tehakse, milles pannakse paika konkreetsemalt, mida õigusriigi nõudmistel silmas peetakse ja kuidas need rakendatakse. Aga on räägitud ka teistest võimalikest lahendustest. Minuni selgelt aru saama selle kohta, milles see lahendus võiks seisneda, pole igal jõul jõudnud. Aga taustaks on siin väga tõsised küsimused sellest, kas Euroopa Liit saab hakata taganema seni kehtinud põhimõttest, et eelarve võetakse vastu ükshäälselt, ehk kõikide liikmesriikide nõusolekul, või liigutakse edasi mingisugusele enamusotsustuse põhimõttele, mis seotakse ka veel väga meelevaldsete kriteeriumidega, nagu see õigusriigi põhimõtte seda ju endast on.
Ja see, ma olen natuke Saksa lehti lugenud, mul on väike eelis sinu ees, kuna ma teen seda ühe enda teise töö raames. Ja nii palju, kui mina aru saan ja lugenud olen, siis see deklaratsioon, millest sa räägid, on tegelikult selgitav deklaratsioon, mis panakse selle tekkiva õigusriigi normide, ma ei tea, siis kontrollimise mehanismi juurde. Ja see selgitus ongi see, mida siis tahtsid Poola ja Ungari, ning see selgitus ütleb, nii palju, kui ma aru saan seda, et eelnevalt varem planeeritust ei hakataks reaalselt õigusriigi norme rikkuvatelt liikmesriikidelt raha ära võtma lihtsalt komissioni otsusega. Parem oli plaanis, et komission otsustab, et mingi probleem on, ütleme siin Poolas või Ungariseks, võetakse kohe raha ära, peetakse kohe rahavood kinni mingites piirides, ehk mitte kõik raha. Ja siis 3 kuu jooksul liikmesriigid otsustavad, kas midagi toimus või ei toimunud, kui liikmesriigid, ütleme, otsustaksid, et ei kahe kolmandikuse häält enamusega, nii et kellegi poleks nagu vetot. Kui liikmesriigid siis otsustaks, et ei rikutud Ungaris või Poolas neid norme, siis raha nii-öelda antaks tagantjärele tagasi. Ühesõnaga see sanktsiooni võimalus oleks olnud kohene. Nüüd, mille said siis Poola ja Ungari pannes veto Euroopa Liidu pikaajalisele eelarvele, ehk siis viritades kinni pidada kõike muud, on siis see selgitav deklaratsioon ütleb, et midagi ei hakka kehtima enne raha ja võeta enne ära, kui Euroopa kohus on teinud otsuse. Mis tähendab seda, et see on väga pika vinnaga protsess nüüd ja kõigil on võimalus see on võimalik väga pikaks ajada ning lisaks, nagu ma aru saan, peab seda küsimust kohe arutama ka Euroopa, tuleb seda arutada Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste tasandil, mis tähendab seda, et on kohe poliitiline ja jällegi see on minu tõlgendus, aga ma arvan, mul on õigus, Poolale ja Ungarile on sisuliselt jäetud nüüd see sama veto kehtestamise võimalus üks kõik missuguses teises küsimuses, ehk siis kui Euroopa riigijuhid ja valitsused peavad selle sanktsiooni rakendumise heaks kiitma tulevikus, siis kui see Poolale ja Ungarile ei meeldi, seotakse see kohe mingi teise teemaga ja see on muuses väga vana praktika, kunagi Itaalia, ma mäletan siin 20 aastat tagasi veidikene vähem, pani järjest vetosid Euroopa Liidu eelarvetele, kuna Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika reformise käigus kaotati ära piimakvoodid, millest sõltusid väga tugevalt Itaalia põhjaosa farmerid ja siis ühte teemat teise vastu välja mängides pidurdati siin aastateks. Või väga pikk probleem oli Itaalia puhul sellega, et Itaalia igas küsimuses ütles, aga piimakvoodid. Põhimõtteliselt tähendab see muidugi siis katset teha seda, millest sa süüdistad sotsi Eesti tasandil, ehk siis halvata kogu ühenduse töö.
Nojah, et luua soodsamad tingimused lehmakauplemiseks, kui lühidalt öelda. See viimane mehanism on. Ei, no väga hea, et sa oled Saksa lehti lugenud ja tead sellest parem rohkem kui mina, et saab näha, mil määral need kirjeldused teostavad, aga see on kindlasti üks lahendus. Minu vaatevinklis oleks see muidugi natukene ebapiisav lahendus, sellepärast, et sisuline probleem seondub ikkagi sellega, et Euroopa Liit tahab siduda toetuste väljamaksmise õigusriigi kriteeriumiga olukorras, kus see õigusriigi kriteerium ise on totaalselt udune ja määratlemata kategooria. Täpselt nagu see kurikuulus vihakõne, et mida selle ajal keegi silmas peab, on täiesti võimatu öelda ja selle ajal võib silmas pidada jumal teab mida. YouTube on näiteks meil objektiivselt on viimase nädala jooksul 3 saadet maha vihakõnena, mitte ühtegi selgitust, mis see on. Ja sama asi selle õigusriigi põhimõttega, et põhimõtteliselt õigusriigi põhimõtte peaks taanduma väga lihtsale asjale. Sellele, et riigivõimu teostatakse kooskõlas põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seadustega ja ütleme siis ka rahvusvahelistest lepingutest tulenevate õiguslike kohustustega. Ja teiseks, kodanikele peab olema tagatud õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusseks. Eriti riigivõimu vastu, riigivõimu teostamisega seonduvalt, kui need õigus rikutakse. See on õigusriikluse põhimõtte tuum.
Ootaks, ma tohin kohe vahele küsida, aga see, et kohus on sõltumatu iseseisev riigivõimus, see on ju ka väga oluline tingimus. Muidu pole mõtet sinna minna nagu nõukogude ajal.
Kohus ei saa riigivõimust iseseisev olla, sest on üks riigivõimu osa lihtsalt.
Aga sel juhul, kuidas sa saad
ta minna valitsusvõimust iseseisev, kui seda silmas pidasid.
No, okei, valitsusvõimust iseseisev, aga kui valitsus sõltumatu. Paneb paika kohtunikud
nagu
USA's üritas teha Trump ja no, tegelikult nagu ka Eestis, eks? Siis teatud ulatus Eestis on sama probleem, aga mis juhtus Poolas on see, et uus valitsus tuli ja kohe pani uued kohtunikud.
No jah, see kohtureform on eraldi teema, millest me ükskord mis rääkida, aga eks kohtuvõimu sõltumatus muudest võimuarudest on nii või teisiti tinglik. Mis sõltumatu on ikka? Parlament võtab vastu muulgas neis kohtute seaduseks, võib teisest teistuguse seaduse vastu võtta ja teha kohtusüsteemi ümber. Eks? Praegu on 3-aastmeline, parlament võib teha selle 2-aastmeliseks, võib teha 4-aastmeliseks. Täiesti vabalt võib teha.
Aga sa praegu lähed ikkagi libised üle sellest põhilisest probleemist, mis on täna meil Poola ja Ungariga võimul olevad valitsused sätivad või seadistavad kohtusüsteemi, eriti kohtusüsteemi ülemist otsa niimoodi, et nende võimu oleks üha raskem neilt ära võtta. See on probleem. Nad on sellest teinud kohtusüsteemist teinud poliitilisele võimule jäämise instrumendi. No, kõige osas, muu osas
ma olen täiesti nõus nagu seda teemat eraldi käsitlema. Kui võtame ette Poola kohtureformi arutamist, mis seal on. Ma teen ka natuke eeltööd vinnast paremini kurssi ja me võime seda täitsa arutada. Ma olen nõus selle.
Aga seal valitsusvõimu mõju kohtuvõimule on väga suur otseselt. See on see probleem Euroopa
Liidu. Ei, aga põhimõtteliselt ma olen seda nõus, et loomulikult, et õigusriikluse printsiibi osaks peaks ka olema see, et ütleme, kohtuvõim ei ole valitsuse käpikeks. Selles mõttes ma arvan, meil on üks meil olemas. Nüüd kas, kuidas see Poolas on teostanud või ei ole teostanud, see on ise küsimus, seda me ei jõua praegu arutada. Aga mida ma küll rõhutan veel kord, on see, et ka Eestis, ärgem tehkema loogemamal illusioone, eks? Eestis samamoodi, kuidas sai näiteks Urmas Voolend silluti riigikohtunikuks, ikka täpselt samamoodi. Valitsuskoalitsioon leppis kokku, et meil aksepteeritav kandidaat ja lihtsalt parlamendis vormistati asi ära niimoodi.
Ei, no tegelikult ma olen suga nõus ka sellega, et selle osas, et Euroopa Liit võiks vaadata lähemalt sellesse kohtumajade süsteemi, kus meil prokuratuur ja kohtusüsteem on väga lähedalt kokku toodud Nõukogude Liidu võtmeseks. Ja no, siin on tegelikult küsimusi rohkem,
aga küsimus on... Tegelikult parandan ennast korras valitsuskoalitsioon päriselt kokku ei leppinud EKRE vist toetan neid, aga no, parlamendis siis lepiti kokku, et see on okei ja läheb läbi. Eks?
Aga mul on paar mõtet veel. Esiteks siin see YouTube'i näide, mille sa tõid, ma võib-olla kordan ennast, võib-olla ma olen sulle seda maininud, aga YouTube'i ja vihakõne värkidega on see asi, et kusagil alates sellest korona viiruse plahvatusest siin kevadel oli ka YouTube ja ilmselt ka teised platformid siis väga paljud sellest, mis ta siis on, sellest kohtupidamisest või mis ta on eesti keeles, no see on mingid modereerimisest, eks, andma AI-le, ehk siis tehisintellektile, inimesed olid kodus väga palju saanud seda kõike teha, eriti kui nad, ma saan aru, isegi mäletan, et kusagil artikkel, kui inimesed kodus, moderaatorid kodus vaatasid neid videosid, siis pidi hakkama YouTube neile maksma või Facebook neile maksma kahjutasu, kuna paljud nendest videotest olid, noh, ütleme siis, psühiliselt häirivad, eks, kui sa neid päev läbi vaatad kodus ja
suppel,
kui
sa... Saadud,
no, ei, mitte tingimata, ei, ma tahan sinna jõuda praegu. Mis oli ühesõnaga, mis juhtus, oli see, et antiprogrammidele, nende otsuste tegemine ja programmid loomulikult on rumalad ja ei saa kunagi tarkadeks. Teis intellekti kunagi ei tule, aga see on teine teema. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et tihti, mis juhtub objektiiviga, ma ei taha muidugi nüüd öelda, et kõik on niimoodi, aga meenutab mulle ühesõnaga ühte väga suurt, väga tuntud juhtumit, kus kusagil suve lõpus või suve keskel üks väga-väga miljonite vaatajatega male kanal pandi kinni korraks, sest et oli räägitud mustadest ja valgetest ja mustade või valgete lõplikast võidusteks.
Kohutav.
Aga see on see, mis juhtub, kui sa annad asja tehisintellekti lugeda ja vaadata ja siis noh, ma ei tea, tabuleerida, eks? Sest tabuleerib selle asja ära, ütleb, et see on rassism.
Aga keegi isegi ütles, et valged alustavad ja võidavad.
Aga sinu puhul võib olla tegemist nii ühe kui teisega, võib olla ka lihtsalt sellega, et inimesed kaebavad ja eesti keel on väga raske jälgida. Ja nad otsustavad selle ette haaravalt ära. Aga tulles tagasi nüüd selle teema juurde, siis paar asja, mis väärivad märkimist, et Poola ja Ungari ka ei jätaks väga põhimõttelist muljet. Eriti Poola vajab seda 750 miljardilist koronaabi fondi, nagu ma ei tea, mida. Poola on maine riik, Poolal on väga raske selle koronaabi situatsiooniga see asi nagunii. Ja tegelikult Poolal on raha vaja, Poola ei lähta need põhimõtetest. Euroopa Liidu strateegia mõnda aega oli vaadata, kas Poola ei murdu lihtsalt sellepärast, et nad on nii vaesed. Ja noh, Poola ei murdunud, sai mis ta tahtis, aga ei saa öelda, et Poolal Euroopa Liidus kasu ei oleks. Ilma Euroopa Liiduta oleks Poola väga, väga kehvas kohas. Nüüd see, mida ma põhimõtteliselt saan aru, et sina tahad näha ja Poola ja Ungari tahavad näha õigusriigi nime all, on see, et kui enamus midagi otsustab, siis mingisugust noh, tasakaalu või tšekki enam ei ole. Ehk siis enamus on võimukriteerium ja see on midagi, mida Euroopa Liit, Euroopa väärtused, Euroopa poliitiline traditsioon niimoodi ei näe ega lubada ei saa. Kui enamus tuleb võimule, siis enamuse võim peab olema piiratud ja see ongi see koht, kus Euroopa Liit astub vahele või tahab vahele astuda. Ja kokkuvõttes meil on Euroopa Liidu tasandil selles konfliktis Poola ja Ungariga tegemist siis ühel pool riikidega, kes usuvad, et nad jagavad väärtusi. Ning teisel pool riikidega, kes usuvad, et väärtused on nagu mingi kook, mille see tükkides kokku paned ja see, mis välja tuleb, ongi siis ülemväärtus.
No võtta, probleem ongi selles, et tahetakse jõustada mingisuguseid nii öelda väärtusi, milles ei ole kokku lõpitud, milles ei ole üks meel.
Aga väärtused ei ole kokkuleppe küsimus.
Ei,
Eestis see ei toodud kunagi Kristus kokkuleppe küsimus.
Euroopa Liidu tasandil loomulikult on väärtused kokkuleppe küsimus. Millest on, kes siis dikteerib, mis need väärtused on, millele Euroopa Liit baseerub, eks?
Oota, kas sa tahad öelda näiteks, et ka piibli osas saavad lihtsalt paganad kokku leppida ja ongi kogu lugu.
Ma räägin poliitilisest moodustusest, mida Euroopa Liit ennast kujutab. Tuleb leppida kokku, millistele printsiipidele see ühendus baseerub. Ja vaata, siin see probleem ongi, eks, kui Euroopa Liit hakkab ütlema, keskvõim hakkab ütlema, et kui te ei tegutse kooskõlaliselt õigusriigi põhimõttega, siis me saame teie jaoks rahakraanid kinni keerata ja hakata teid selle kaudu represseerima. See on see peamine probleem. Ja ma ütlesin, et põhimõtteliselt õigusriigi printsiip osaks peaks olema see, et teostatakse võimu kooskõlas seadustega, et inimestel on tagatud võimalus pöörduda kohtu poole õiguste kaitseks. Aga mida Euroopa Liidu keskvõim pikemat aega on näidanud, eks ta õigusriigi põhimõtte vastu austuse nõudmise loosungi kattevarjus, üritab jõustada, eks selle seda, et riigid avaksid ennast, annaksid Euroopa Liidu keskvõimule õiguse dikteerida immigratsioonipoliitikat, et annaksid Euroopa Liidule õiguse dikteerida perekonnapoliitikat, eks mind niimetada LGBT õigus ja mingisugused sellised asju, eks suruda maha sõnavabadust nii vihakõne kriminaliseerimise ja muu sellise kaudu. Ja muuses väga tänuväärselt Postimees avaldas Mateusz Morawiecki ehk Poola peaministri artikli. Euroopas on ärganud lõhestatuse vaim. See oli 10. detsembril 2020 Postimees. Hea üllatus, soovitan lugeda. Ja seal osutab täpselt sellele samale probleemile, mida ma praegu üritasin kohmakalt kirjeldada. Et kui sa lubab, ma tsiteerin, ütleb siis nii, to mehanism oma praeguses vormis viib ohtlike tõlgendusteni. See annab suure võimu ja voli demokraatliku legitiimsuseta kehanditele või siis kehanditele, millel on võrreldes rahvusparlamentidega märkimisväärne demokraatlikkuse defitsiit. See kujutab endast tõsist ohtu kõigile liikmesriikidele ja kogu ühendusele. Need, kes usuvad, et on puutumatud, ei mõista selle mehanismi meelevaldsust. Tsitaadi lõpp. Ehk teise sõnu, kui õigusriigi põhimõtte alla. Põhimõtte on nagu mingi mustkunstniku kübar, kus sa tõmbad mingisuguse jänese välja, et vat näed nüüd, mis tuli välja, eks ole, et õigusriigi põhimõtte nõuab seda, et te hakkaksite kriminaliseerima nii nimetatud vihakõne ja sõnavabadust maha suruma. Järgmisena öeldakse, et vat õigusriigi põhimõtte nõuab seda, et annaksite Euroopa Liidule õiguse kehtestada immigratsioonikvoote, eks. Vat näed, õigusriigi põhimõtte nõuab midagi kolmandat. Siis see on vastuolus suveräänsuse ideaaliga, demokraatia ideaaliga ja õigusselguse ideaaliga. Nii et mina tahan kokkuvõtta selle seda, et ma väga loodan, et Poola ja Ungari taganeses positsioonist, et kas õigusriigi printsiip peab saama konkreetselt defineeritud, et kui te nõuate kooskõlalist käitumist õigusriigi printsiibiga, siis oleks kõikidele liikmesriikidele väga selgelt teada, mida selle ajal silmas peetakse.
Nii, meil on aega vähem, ütlen lõpuks enda mõtted ära, olles nüüd siin veel kord kuulanud selles küsimuses. Ja ma sulle see ei meeldi kindlasti, aga ma lähen korraks piibli lukku või siis piibli ajalukku. Kui me räägime demokraatlikust legitiimsusest, siis näitlikust tamaks nüüd selle, mis on tegelikult kaaluleks mõnes ühes teises kontekstis, mida enamus meist tunneb. Kui kunagi Jeesus ristilöödi hukati, siis demokraatlikult oli tegemist äärmiselt legitiimse otsuse ja teoga, sellepärast, et enamus juudama elanikest oli selle poolt kaasa arvatud, siis ka ilmalik jõud Pilatase näol oli selle poolt. Kui kellegil oli õigus, ma samas usun, et kas oled nõus, oli see siiski
Pilatus
Jeesusel.
Pilatus ei olnud selle poolt.
No esnaga, see selleks, aga Pilatus lubas sellel sündideks. Aga kui kellegil oli õigus, siis see ei olnud ei enamusel, ega ka toonasel ilmalikul võimul, vaid õigus oli Jeesusel ja tema isal. Aga millegi pärast sa leiad ennast positsioonis, kus sa praegu argumenteerid, et mida rohkem inimesi midagi tahab, seda rohkem on neil õigus. Ja ma ei ole suga nõus. Ja samamoodi, kui me tuleme nüüd sinu toodud kolme näite juurde.
Ülekõrre mehikest lükkad ümber praegu.
Võib-olla, aga ma lihtsalt tahan...
Kindlasti mitte võib-olla.
Okei, ma tahan lõpuni öelda, mida ma tahtsin öelda. Sa tõid siin kolm näidet. Väärtusküsimused. Üks on sisseränne, üks on suhtumine LBGT kogukonda ja kolmas on vihakõne. Ja kõikide nende näidete puhul mulle tundub jällegi piibli paralleli kasutades, tundud sa ütlevad või näid ütlevad sa seda, et see, kuidas kohelda ligimest, see, kuidas kohelda endast vähemat ja see, kuidas kohelda inimesi, kes laimavad ja sõimavad, ei ole mitte pühakirja või siis ütleme seaduse või väärtuse küsimus, vaid on enamuse hääletuse küsimus. Ja ma arvan, et sa eksid.
Ma ei ole seda öelnud, ma ütlen veel kord, aga ma tahan seda öelda seda, et me tahaks anda mingisuguse täiesti illegitiim või selles mõttes ebademokraatlikult pukki pandud Euroopa Liidu keskvõimu kätte otsust selle kohta, milles siis need õiged väärtused seisnevad ja kuidas neid tuleks jõustada.
Aga
ma ei taha lihtsalt, et Eesti jõuab ka sellesse olukorda, kus meil öeldakse, et vaadake mehed, sa rääkis pikalt, ma pean ka saama vähemalt ühe lause lõpuks öelda. Et vaadake mehed, et teie ei saa ka mitte midagi sellest Euroopa Liidu eelarvest osa, kui te A ei lõdvenda oma immigratsioonipoliitikat, B ei kehtesta niinimetatud homoabielu ja C ei kriminaliseeri vihakõnet näiteks. Kui õigusriigi põhimõtte defineerid on juduselt, siis põhimõtteliselt ei mitte miski kaitse meid selle eest, et me jõuame sellesse samasse olukorda. Ja see on tegemist ideoloogilise diktatuuriga. Me oleme minetanud igasuguse iseseisvusena.
Sul on õigus teatud ulatuses Euroopa keskvõimude legitiimsuse osas. Keegi pole neid valinud nii edasi nii tagasi, aga see ja see aga on oluline. Selles küsimuses on nad veendunud ja mina olen veendunud, et neil on õigus, et kui minna kohtusse, Euroopa kohtusse ja kohtunike tegelikult, nagu me juba ütlesime, kokku leppisime või oleme nõus üksteisega, ei tohi valida. Eks kohtunikud tuleb kuidagi teistmoodi leida kui poliitilise hääletusel. Euroopa kohus annaks õiguse Euroopa komissionil selles küsimuses väärtuste tõlgendajana, mitte Poolale ega Ungarile. Ja kahjuks on niimoodi, et piiblikoolis teevad ikkagi rohkem õpetajad, mitte õpilased.
See selleks mina selle teema lõpetuseks soovitan kõigil lugeda Toomas Sildami intervjuud ERR-i portaalis Siim Kallasega, kus Siim Kallas ütleb, et Euroopa Liit ei lase nii või teisiti ennast pantvangi võtta ja tal ei ole mõtet vastu vaielda, sest lõpuks sõidetakse liikmesriikidest nii või teisiti üle. Nii et see on selline väga valgustav lugemine ja soovitan kõigil seda vaadata, aga läheme kolmanda teema juurde. No... Enne saadet ma ütlesin, et üritame igal juhul, et viimaseks teemaks 10 minutit jäi 7 minutit, aga ei progress seegi vähemalt mitte 4 või 3 minutit. Aga koronavaktsiinidega seonduvad küsimused. No jällegi ma pikalt nüüd ei räägi, kuna aega on vähe, aga minu meelest kohe tuuma juurde tulles oleks tunduvalt rohkem vaja pöörata tähelepanu mitmetele väga tõsistele küsimustele, mis seonduvad koronavaktsiinidega ja vaktsiinidega üleüldiselt. Et mida ma olen pikemalt aega pannud tähele on see, et meedias valitseb ka selline hurraa optimism nende vaktsiinidega seonduvalt. EPL vist kirjutas mingis juhtkirjas, et ootame jõuludeks suurimat võimalikku kingitust ehk vaktsiinide saabumist edasi. No väga tore esines, kui ta nii mõtleb.
Mitte lunastust või kristuse
ei, 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 mitte seda. Et mul ei oleks midagi selle vastu, kui te selle suurima kingitsu esimesena kätte saaksite. Aga meedia ülesanne on küsida ka kriitilisi küsimusi ja neid küsimusi on tegelikult terve rida, et nendest tuleks ka lugejad valgustada, et näiteks küsimus sellega seonduvalt, et kuivõrd ohutud need vaktsiinid ikkagi on, kuivõrd need on tegelikult ikkagi testitud, millest need vaktsiinid on reaalselt tehtud, millist mõju need organismile omavad, mis printsiibil need toimivad. Kes vastutab selle eest, kui nende vaktsiinidega kaasnevad soovimatud kõrvalmõjud? Eks me teame, et näiteks seagripi vaktsiiniga Soomeski kaasnes ulatuslikult narkolepsia. Kes see vastutab selle eest? Kas vaktsiinitootjad vastutavad? Kas riik vastutab selle eest? Need on väga tõsised küsimused, sest näiteks Ühendkuningriigis Pfizerile juba tagati immuniteet, et neid ei ole võimalik kohtusse kaevata seonduvalt nende poolt välja töötatud uue koronavaktsiiniga. Et selline olukord näiteks on muidugi vaktsiinitootja vaatevinklist nagu unelmeks, et sa saad, sul on meeletu kasumi perspektiiv läbi selle, et sa saad valitsusele maha müüa 10 miljoneid doose seda vaktsiini, aga sul on täiesti välistatud igasugune õiguslik vastutus selle eest, et kui sa sellega põhjustad kellelegi kahju. Ja ma ütlen, neid küsimusi on veel terve rida, aga no ma ei saa lihtsalt praegu pikemalt rääkida, ma annan sulle sõna eri üle.
Ja kuulasin sind ja mõtlesin, millist järjekordset võrdlust kasutada või ja mulle tundub, et siin on teatud mõttes okei, ma tõmban nii-öelda kõik nagu need pidurid maha ja lähen lõpuni välja. Tegemist on teatud mõttes võrreldava olukorraga sõtta minekuga. Vähemalt niimoodi tõlgendatakse selle viiruse mõju ühiskondadele ja ma arvan, et selles on oma õigustatus arvestades.
kui sa räägid sellest viirusest, mis on 99,9% inimeste jaoks mitte letaalne.
Ja, aga põhimõtteliselt, kus, oota korraks, me võime siin lõpmatult vaielda, aga põhimõtteliselt näiteks Saksamaal suri teisipäeval ühe päeva seest 540 inimest. Ja mitte kunagi pole ühe päeva sees surnud nii palju inimesi koronaviirusse. Siin on muidugi teisi põhjusti edasi. Me võime vaielda, kas koronaviirus nad kõik tappis, aga koronaviirus oli see, vähemalt siis see faktor, mis lükkas juba niigi haige inimese üle surmaläve. Eks? Ja siin ikkagi on koronaviirusel see lõplik agentsus või tegusus. Midagi parata sinna ei ole. Ja nüüd ma oskan ennast siteerida siin. Ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et see oli Tiit Saiti teadustoimetaja möödunud nädalal, kes kirjutas selle kohta väga huvitava arvamusloo selle sama vaktsiini ja vaktsiini toimivus tõenäosuse ja võimalike kõrvalmõjude kohta. Ja ütles seda, et tänases situatsioonis või siis möödunud nädalas situatsioonis, kui on testitud neid, ma ei tea, juhtivad vaktsiine 30-60 000 inimese pealt, ma ei mäleta, kumb see oli, keegi pole ühtegi olulist kõrvalmõju senimaani nagu üles näidanud, eks. See on selge, et need kõrvalmõjud mingilikult tulevad. Ilmselt tulevad ka vaktsiini ohvrid, aga kui iga päev hukkub sul, ma ei tea, ühe või kahe suure reisilennuka jagu inimesi ja võib-olla 10 miljonist vaktsineeritust hukkuks või sureks selle tulemus on üks inimene või saaks kõrvalmõjusid siin paarkend inimest, siis sellel tasandil ühiskonna, ütleme siis valitsuse vaatepunktist, valitsus peab käituma utilitaristlikult ehk tegema valikuid, kus suurema inimhulga hüve seatakse kõrgemaks indiviidi hüvest ja samamoodi sõtta minekuga, kui ühiskond otsustab sõtta minna, tegelikult keegi ei otsusta, valitsus otsustab, eks? Siis ei küsi keegi pärast, aga kes vastutab selle eest, et see inimene hukkus, see inimene või see inimene jäi vigaseks, need asi küsitakse hiljem. Ja vaktsiiniga ma arvan ja ma olen suhteliselt nõus sellega, et situatsioon on sarnane, kuna olukord meie haigussüsteemis, meie haiglates hakkab sarnanema sõjale. Ja ta on seda sama Saksamaal ja ta on seda sama Prantsusmaal.
Mina arvan, et sõnaloog ei ole kohane, sellepärast, et sõda on nii palju tõsisem asi kui see viirus. Olgame ausad, et me võime seda viirust pidada vähem tõsiseks asjaks või rohkem tõsiseks asjaks, aga teda ei saa mitte kuidagi võrrelda sõjaga. Sellepärast, et sõda ohustab, eks ole ühe rahva ja riigi eksistentsi, tegelikult see viirus seda ei ohusta. See on täiesti kindel, et keegi väida vastupidist. Et sellist asja lihtsalt ei ole. Ja teine asja on muidugi see, mida öelda, kui rääkida analoogiast sõjaga, siis sõtta minnakse ka üldmobilisatsiooni korras, eks sunniviisiliselt.
Ja.
Nii, et siis kui sa võtad selle analoogi aluseks, siis sa peaksid pooldama ka sunniviisilist vaktsineerimist. Eks?
Ei, ma kindlasti...
Aga kui sa ei võeta, siis näitake, et see analoogi pole.
Ma tahan öelda vahel, et oluline on mõistesin see, et ma ei samast olukorda sõjaolukorraga, aga nagu siis ütlesid, ma toon analoogia. Ja lihtsalt selle mehanismi käivitumine on minu jaoks analoogne. Ühiskond otsustab ja nii-öelda kahjusid ja surnud toetakse hiljem, sest et alternatiiviks on lasta sellel kõigel minna välja igasuguse kontrolli alt ja sureb päevas nagu Saksamaal 500 inimest.
Ja aga isegi sõjaseks riigi juhid, kes võtavad vastu need otsused, ongi vastutavad. Eks Nürnbergi sõjatribunalis igal pool mõisteti kohut.
Absoluutselt.
Et siis peaks ka see selge olema, kui kaasnevad näiteks massilise vaktsiinimisega väga tõsise tervislikud tagajärjed, siis peab olema ka konkreetne vastus.
Aga inimesed. Täiesti, aga vahe ongi siin selles, et kui sa hakkad ennetavalt nõudma selle vaktsiini, ütleme mingisuguse vaktsiini toimivuse ja kahjutuse tõestamist, siis me ei saa mitte kunagi, mitte kusagil jõuda. Ju. Sest et see võtab nii kaua aega, et see viirus tõenäoliselt lahtub või läheb ühiskonna, lahkub ühiskonna siis enesest olles nõudnud 100 000 ohvriks.
No iseenesest see on legitiimne küsimus, et kas me peame nagu pea ees võtma vastu mingisuguse vaktsiini või ütlema, et hea küll me kannatame natuke kauem, aga me tahame näha, et need oleks ka testitud korralikult. Et on nii tegelikult mingisugune ettekujutus sellest, kui suured ohud nendega reaalselt kaasneda võivad.
Aga sama, kui sa ütleksid sama näiteks katku või ühesõnaga, mis on see suremuse määr, kust alates sa ütled, et analoogia sõjaga on õigustatud? Sest et me teame ka viirusi ja bakteriaalseid nakkusi, mis tapavad, ütleme, noh, näiteks minu arvast pooled inimestest, kes nad saavad. Kas sa selles olukorras oleksid nõus, et valitsus peab reageerima ja mõtlema hiljem?
Ei, no kui me räägime viirus, mis ohustab nagu katk, ütleme, poolt populatsiooni surmaga, no siis on hoopis teine olukord. Me räägime praegu viirusest, mis 99,9%, millest 99,9% alla vist 50-aastastest inimestest tuleb välja, eks ole, ilma selle kätte suremata.
Aga sa paneksid vanuse tsensuse?
Pfizeri see endine asepresident ütles, et on täiesti tavatu asuda miljoneid täiesti terveid inimesi vaktsineerima vaktsiiniga, mida ei ole inimeste peal ulatuslikult testitud ja milleks nendel inimestel endal puudub tegelikult vajadus, sellepärast, et see viirus ei ohusta neid letaalselt. et nende asjade peale peaks mõtlema, neid küsimusi peaks küsima, sest ma ütlen, sellise hurraa optimismiga võivad väga tõsised küsimused jääda kahe silma vahele. Muulgas küsimus kõik võimalik korruptsiooni juhul, mis seonduvad sellega, et milline vaktsiin välja valitakse sellises emotsionaalselt desalteeritud olukorras ja nii edasi. Aga siis on viimane lause sulle.
Sellega ma ei vaidle ja mina ei ole meditsiini ekspert, aga üks oluline kaalutus, mis siin veel on, on see, et kõik need piirangud, mis meile nii vähe meeldivad ühiskondades, nendest ei saa valitsused ennem loobuda, kui on saavutatud karjaimmuunsus. Ning karjaimmuunsus tuleb cirka 2/3-70% populatsiooni vaktsineerimisega sinna ei ole mitmedega parata.
Ja, aga näiteks küsimus mõtlemiseks, et võib-olla siis peakski vaktsineerima vana inimesi, kui see vaktsiini tõhus on ja kaitseb neid. Milleks siis ülejäänud vaktsineerib, kui see viirus?
Sa teavad kandma seda. See no, viirus jääb ellu.
Aga see ei tee neile ohtu. Kui vannad inimesed on vaktsineeritud.
Ei tea, kaua vaktsiin muuses mõjub. See on no. üks asi, mille tegelikult sina võiksid küsida ka skeptikuna. Keegi ei tea, kaua see vaktsiin jätab inimese immuunseks.
No täpselt, küsimus on terve rida, aga ju tuleb nende juurde tagasi tulla. Aitäh teile vaatamast ja kuulamast. Meie tänast saadet oleme eetris, ma ei teagi nüüd täpselt millal, vist ei ole järgmise
nädalal.
Siis tulevad jõulud ja uus
aastat. Siis tuleb jõulurahu.
Aga jääme kuulmiseni.
Kuulmiseni.